Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kepada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia, yang dimana kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis ini adalah majelis yang penuh berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan ini sebagai bekal kita untuk beramal soleh dan terus menambah amalan-amalan kita. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita keistiqomahan. Baik, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan ini pertemuan kedua dari pembahasan kitab nikah dari bahasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kitab Bulughul Maram. Kita membahas kitab nikah di mana masih dalam awal-awal bab. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang motivasi-motivasi untuk ya menikah, yaitu yang pertama dari hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah SAW katakan kepada para pemuda, siapa yang mampu menikah maka hendaklah dia menikah, karena itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu untuk menikah maka hendaklah dia itu berpuasa, karena puasa itu yang nanti dapat mengekang syahwatnya. Kemudian dalam hadis kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita melihat juga hadis yang membicarakan bahwasanya menikah itu adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan pada para sahabat, beliau mengatakan, lakinni ana usolli wa anam, akan tapi aku itu sholat dan ya sholat malam, dan aku juga punya waktu untuk tidur beristirahat, wa asumu wa uftir, lalu aku punya kesempatan juga untuk berpuasa dan ada waktu aku tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi wanita. Faman rogiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci terhadap ajaranku, yaitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak termasuk golonganku. Nah, sekarang kita lihat tentang hadis. Ya, kita lihat tentang hadis anjuran untuk memilih istri yang wadud dan al-walud. Anjuran untuk memilih istri al-wadud dan al-walud, yaitu memilih istri yang penyayang dan memiliki banyak keturunan. Memilih istri yang penyayang dan memiliki banyak keturunan. Hadisnya dari Anas, sama dengan hadis sebelumnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah wa yanha 'anit tabattul nahyan syadidan wa yakul tazawwajul wadud alwalud inni mukasirum bikumul anbiya yaumal qiyamah." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dari Anas bin Malik, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami, yaitu kepada para sahabat, bil ba'ah. Yang dimaksudkan ba'ah dalam hadis ini adalah menikah. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk menikah. Wa yanha 'anit tabattul, dan melarang kami untuk tidak menikah. Artinya tabattul di sini ya diartikan dengan inqita' 'aniz zawaj. Ya, dia meninggalkan menikah karena ingin nikmat dalam ibadah, ingin merasakan nikmat dalam ibadah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari tabattul. Dan di sini larangannya adalah nahyan syadidan, dengan larangan yang keras. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan tazawwaju alwadud alwalud. Nikahilah wanita yang punya dua sifat, yaitu alwadud penyayang, kemudian alwalud yang punya banyak keturunan. Wadud itu dari kata wud, penyayang, ya. Sedangkan al-walud itu dari kata walad, ya anak, yaitu punya banyak anak. Inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku itu akan berbangga dengan banyaknya kalian di antara para nabi ya pada hari kiamat nanti. Wallahu syahidun 'inda Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban aidan min hadis Ma'kil bin Yasar. Dan hadis ini punya penguat dari Abu Dawud dan juga dari An-Nasa'i dan juga dari Ibnu Hibban dari hadis yang diriwayatkan oleh Ma'kil bin Yasar. Yang dimaksudkan dengan al-wadud dijelaskan oleh para ulama, wadud yang tadi saya sebut ini adalah istri yang penyayang, yaitu maksudnya adalah istri yang dicintai karena memiliki kebaikan ya, memiliki sifat-sifat baik dan juga memiliki akhlak yang baik. Ya, memiliki sifat-sifat yang baik dan memiliki akhlak yang baik. Maka ini yang lebih dipentingkan. Karena barangkali ada yang lama ngaji namun akhlaknya itu jelek. Dia kenal agama namun praktek kesehariannya, akhlaknya kepada temannya, kepada orang tuanya, bahkan nanti kalau menikah kepada suaminya itu jelek. Ada seperti itu. Maka dipentingkan di sini adalah wanita yang punya sifat penyayang, yang dimaksudkan sini adalah punya kebaikan dan juga dia memiliki akhlak yang baik. Kemudian dikatakan lagi selanjutnya al-walud. Al-walud di sini yang dimaksudkan adalah kasiratul aulad, yaitu punya banyak keturunan. Dan kalau ingin mengenalnya, yaitu ingin mengetahui bahwasanya wanita itu memiliki banyak keturunan, bisa melihat dari bihali ummiha wa qaribatiha, yaitu bisa melihat dari keadaan yang ada pada ibunya. Ibunya itu memiliki banyak keturunan enggak? Kemudian bisa juga melihat dari kerabat-kerabat dekatnya. Barangkali dulu simbahnya dia punya banyak keturunan. Barangkali juga saudara-saudara yang lainnya dari ibunya itu punya banyak keturunan. Ya bisa melihat dari situ. Karena di sini para ulama katakan, kenapa kok lihat dari orang-orang dekatnya tadi? Karena umumnya yang namanya kerabat dekat itu akan mirip satu dan yang lainnya, termasuk juga dalam masalah keturunan. Dan di sini Nabi SAW menggabungkan dua sifat ini, karena yang namanya wanita yang al-walud, kalau wanitanya itu punya banyak keturunan, jadi ini dua sifat sekaligus yang mesti dicari oleh seorang pria. Ketika dia cari wanita, dia cari dua sifat ini, yaitu punya banyak keturunan dan juga penyayang. Di sini dikatakan oleh para ulama, li'annal walud iza lam takun wadudan lam yurgab fi zawaj biha. Karena kalau ada wanita yang punya banyak keturunan, tahu dari orang-orang dekatnya, ya, tahu dari orang-orang dekatnya, namun kalau janda ya bisa melihat keadaannya sendiri, punya banyak anak enggak ketika itu. Namun kalau ini adalah taruhlah seorang gadis, maka lihat dari orang-orang dekatnya. Kalau dia itu, oh dari situ dapat dilihat, oh ini yakin nanti punya banyak keturunan, namun dia bukan wanita yang wadud, bukan wanita yang penyayang, maka tentu untuk menikahinya karena tahu mungkin akhlaknya itu jelek, ya tingkah lakunya dengan orang lain itu tidak baik, untuk menikahinya jadi sulit karena tahu punya sifat semacam itu. Begitu juga kalau ada wanita yang wadud, wanita yang penyayang, namun tidak ya dilihat, diperkirakan dia karena lihat dari orang-orang dekatnya ya tidak punya keturunan, maka tujuan nikah juga tidak bisa tercapai. Ya, dan juga tujuannya juga untuk memperbanyak keturunan dan ini nanti membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak tercapai. Maka dua sifat ini yang dimiliki yaitu al-wadud, al-walud, yang penyayang dan juga yang punya banyak keturunan. Tujuannya apa di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa yang dipilih dua sifat seperti tadi? Nabi katakan, "Inni mukatsirukum bikumul anbiya yaumul qiyamah." Nanti aku akan berbangga di hadapan para nabi yang lainnya dengan banyaknya umatku, yaitu banyaknya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Maka hadis ini memiliki beberapa faedah. Yang pertama, hadis ini adalah berisi motivasi untuk menikah atau perintah untuk menikah, karena di dalamnya memiliki maslahat yang begitu besar, yaitu untuk mendapatkan keturunan maslahatnya, juga untuk memperbanyak umat Islam. Dan juga ini akan membuat Nabi SAW begitu bangga nanti pada hari kiamat. Ini adalah suatu maslahat yang besar yang ingin dicapai dari menikah. Dan yang namanya anak, ya, kalau memiliki keturunan, maka itu akan selalu menyenangkan kedua orang tuanya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala itu katakan, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum min at-thayyibat." Allah itu menjadikan kalian dari diri kalian itu ada pasangan. Dan Allah menjadikan dari pasangan tersebut banin, keturunan. Dan Allah memberikan rizki yang baik kepada kalian. Maka di sini dijadikan, ya, banin, yaitu keturunan tadi, ini sebagai penyejuk mata dari orang tuanya, penyejuk mata bagi orang tuanya. Maka faedah yang pertama yang bisa kita ambil tadi dari menikah, bisa mencapai tujuan atau maslahat yang besar seperti tadi. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan larangan untuk tabattul, bujang, hidup membujang yang lama. Terutama di sini kalau tujuannya adalah ingin konsen dalam ibadah, seperti yang dilakukan oleh para pendeta dari Nasrani, yang punya tujuan seperti itu, padahal mampu untuk menikah. Jadi kalau dia mampu untuk menikah lalu hidup membujang yang lama, padahal sudah punya penghasilan. Ya, sudah punya penghasilan, maka ini jadi bermasalah. Ya. Maka ini jadi bermasalah. Intinya para ulama Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i itu sangat menganjurkan pada orang yang punya kemampuan untuk menikah, yaitu dari kemampuan finansial. Dan dia sudah punya keinginan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, jangan ditunda-tunda. Namun para ulama dalam mazhab Syafi'i ini mengecualikan kalau orang itu ingin lebih konsen untuk maslahat bagi umat, seperti yang dilakukan oleh Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali. Dua orang ini adalah di antara tokoh besar dalam umat Islam yang mereka ini tidak menikah karena punya tujuan, ya, untuk mencapai maslahat, untuk menggapai maslahat bagi umat. Karena kalau mungkin mereka menikah akan tujuan yang besar, memberikan maslahat yang besar bagi umat, itu akan terabaikan. Maka ketika itu mereka lebih mementingkan untuk lebih konsen untuk menulis, untuk memberikan maslahat. Maka kita lihat betapa banyak karya dari Imam Nawawi maupun Ibnu Taimiyah, ya, karena mereka lebih ingin konsen dalam memberikan manfaat semacam itu. Namun intinya tabattul, ya, hidup lama membujang, asalnya itu terlarang. Ya, asalnya itu terlarang karena berbagai macam mudarat nanti akan dicapai, dan juga maslahat yang besar dari menikah nanti tidak dia capai. Maka ini terlarang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian di sini juga menunjukkan dianjurkan untuk menikahi wanita yang penyayang dan memiliki banyak keturunan. Dianjurkan untuk menikahi wanita yang penyayang dan memiliki banyak keturunan. Dan kalau mendapatkan wanita seperti itu, yaitu mendapatkan wanita yang penyayang, yaitu yang menyayangi suaminya, ya, ini tanda bahwasanya suami begitu tertarik pada wanita semacam itu. Dan faedahnya kalau suami mendapatkan wanita yang penyayang seperti ini, di antara faedahnya yaitu yang pertama, dia cuma ingin memandang istrinya saja, tidak ingin memandang wanita yang lain, karena dia begitu suka dengan tingkah laku istrinya tersebut. Jadi dia tidak mungkin selingkuh, tidak mungkin lagi melirik pada wanita yang lainnya. Kemudian wanita yang penyayang juga ini akan membuat dirinya itu lebih ingin berpenampilan istimewa di hadapan suaminya dan lebih memperhatikan kondisi suaminya. Dan begitu juga nanti suaminya ya akan berpenampilan baik juga di hadapan dirinya dan juga lebih memperhatikan istrinya tersebut. Ya, ini manfaat kedua dari menikahi wanita yang penyayang. Dan faedah yang lainnya lagi, ya, dan ini juga akan membuat suami lebih menjaga ya kemaluannya karena dia tidak lagi memandang wanita-wanita yang lainnya karena sudah dia dapati pada istrinya sendiri yang punya sifat penyayang seperti itu. Juga ada masalah dunia yang dicapai, yaitu karena dalam hadis ini dikaitkan penyayang itu dengan banyak keturunan, ya, maka tanda wanita itu punya banyak keturunan tadi atau suami ingin mendapatkan banyak keturunan dari wanita tersebut, ini menunjukkan bahwasanya suami itu sangat mencintainya. Berarti manfaat menikahi wanita yang penyayang adalah bisa mendapatkan banyak keturunan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini karena diperintahkan nikahilah wanita yang punya banyak keturunan, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu bangga pada umatnya yang punya banyak keturunan seperti itu, ini menunjukkan bahwasanya terlarang untuk ya membatasi keturunan. Ya, terlarang untuk membatasi keturunan, membatasinya dengan 2 anak. Ya. Sebagaimana yang program yang berjalan di negeri ini, yaitu membatasi dengan 2 anak itu sudah cukup. Ya, program tersebut ini bertentangan dengan hadis ini karena yang diinginkan dari hadis ini ya, wanita yang dinikahi itu yang punya banyak keturunan. Kemudian Nabi SAW juga suka dengan umatnya yang punya banyak keturunan. Karena dengan itu beliau akan berbangga di hadapan para nabi yang lainnya pada hari kiamat. Namun kalau tujuannya di sini membatasinya itu adalah sementara waktu, yaitu ingin mengatur jarak, maka tidak ada masalah. Apalagi melihat istri yang sudah sering untuk melahirkan, atau mungkin karena melahirkan tadi itu membahayakan istri, maka ketika itu kalau ada maslahat untuk menjarangkan keturunan itu tidak ada masalah. Yang tercela di sini adalah cuma membatasi, apalagi kalau khawatir atau takut miskin, takut tidak bisa menghidupi anak, jadi cukup dengan anak satu saja. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Jadi intinya kalau ada alasan misalnya karena istri sudah sering melahirkan seperti itu, maka kalau ingin diatur jarak, ya misalnya mungkin 5 tahun lagi baru punya keturunan, demi kesehatan istri atau demi istri itu jadi lebih baik, ya kondisi kesehatannya itu lebih baik, maka tidak ada masalah untuk menjarangkan keturunan semacam itu karena ada suatu tujuan. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang 5, ya, yaitu di sini adalah perintah untuk menikahi wanita yang baik agamanya. Perintah untuk menikahi wanita yang baik agamanya. Yaitu hadis kelima ini atau hadis nomor 973 dari kitab Bulughul Maram dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba." Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Maksudnya di sini rata-rata kalau laki-laki ingin menikahi wanita karena 4 alasan ini. Yaitu limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, kemudian wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, karena agamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, fazfar bizatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang baik agamanya, maka kalian itu tidak akan merugi. Ya, pilihlah yang baik agamanya, maka kalian itu tidak akan merugi. Artinya akan mendapatkan kebaikan. Hadis ini muttafaqun alaih, ma baghiyatis sab'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga diriwayatkan oleh yang 7 pula ya, yang lainnya. Situ ada Abu Daud, ada An-Nasa'i, Ibnu Majah, ada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini memiliki beberapa faedah yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, Karena yang Nabi SAW anjurkan dari empat sifat tadi, yaitu ada di situ harta, ada di situ keturunan, ada di situ kecantikan, baru terakhir disebutkan agama. Lalu Nabi SAW perintahkan untuk memilih yang baik agamanya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya ini adalah perintah. Jika seorang itu ingin menikahi seorang wanita, maka yang lebih prioritas untuk dipilih adalah yang baik agamanya. Karena ini akan lebih berpengaruh pada suaminya. Juga nanti kalau punya keturunan, ya ini juga berpengaruh pada anak-anaknya. Juga baiknya wanita ini juga akan mempengaruhi keadaan rumahnya. Karena nanti suaminya akan merasakan baiknya agamanya tadi ketika di rumah. Anak-anaknya pun akan dibimbing seperti itu, ya. Anak-anaknya bisa dibimbing karena ibunya misalnya baik bacaan Al-Qur'annya atau baik hafalannya, sehingga bisa mengajarkan anaknya dengan baik. Dan itu lebih dipentingkan pendidikan itu dari rumah, yaitu dari ibunya, daripada yang ada di sekolah. Karena waktu atau jam seorang anak ketika berada di rumah itu lebih banyak daripada di luar. Sehingga kalau didapati istri semacam ini, ya, didapati istri semacam ini adalah suatu kebaikan yang begitu besar. Lalu bagaimana jika, ya, dapat dunianya tadi, ya, dapat agamanya, dapat dinnya juga ketika itu dapat dunianya. Ya, artinya wanita tersebut itu baik agamanya, juga ketika itu wanita tersebut ya juga banyak hartanya, juga dari keturunan yang baik-baik. Ya, juga dari sisi kecantikannya juga ada di situ. Maka ingat, ya, ini berarti dia telah mengumpulkan kebaikan yang banyak. Ya, karena Nabi SAW itu mengatakan ad-dunya mata, yang namanya dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shaliha. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang shaliha. Tetap Nabi SAW katakan, ya, yang lebih dipentingkan di sini adalah wanita yang shaliha. Namun kalau dia dapat keempat-empatnya tadi, ini adalah suatu kebaikan. Kemudian hadis ini menunjukkan keadaan pria ketika menikahi wanita, ya, dia pria tersebut akan memilih di antara empat hal ini. Ini menunjukkan keadaan realita, ya, namun bukan perintah untuk memilih seperti itu. Namun di sini adalah keadaan realita. Ada yang memilih wanita itu karena hartanya, karena dia orang kaya wanita tersebut. Ada yang memilihnya karena itu adalah keturunan orang terhormat. Ada yang memilihnya karena kecantikannya. Dan ada yang memilihnya karena agamanya. Ini untuk menunjukkan realitanya, laki-laki itu memilih seperti itu. Jadi asalnya kalau memilih seperti tadi, bagaimana, dibolehkan atau tidak? Asalnya ya boleh. Namun kalau ingin yang lebih baik adalah lebih pentingkan agamanya daripada memilih tiga hal yang lainnya. Jadi memilih agama di sini adalah faktor yang terbesar. Ini adalah pilihan yang terbesar yang harus setiap pria itu memilih wanita semacam itu. Namun para ulama terangkan, ketika itu misalnya seseorang itu menikahi karena kecantikannya, maka itu lebih menenteramkan daripada dia menikahi wanita itu karena harta ataupun karena keturunan. Karena kecantikan, ya, itu biasanya adalah sifat yang tetap terus ada. Ya, kalau sedangkan harta barangkali saat ini ada, nanti besok itu tidak ada. Ya, jadi kalau memilih atas dasar kecantikan, ya, ini yang lebih menunjukkan pilihan yang terbaik pula. Jadi sampai-sampai para ulama itu katakan bahwasanya kalau dia mendatangi wanita ingin melamarnya misalnya, atau ingin mengetahui kondisi wanita tersebut, maka boleh saja laki-laki tersebut tanyakan pada kecantikannya terlebih dahulu. Ini suatu yang normal. Baru setelah itu dia tanyakan tentang agamanya. Nah, kalau dia tanyakan tentang kecantikannya dan dia kurang srek tentang kecantikannya tersebut, maka dia menolaknya nanti bukan karena agamanya, namun dia nolak karena cantiknya tadi. Ya. Namun kalau dia sudah ridho dengan, ya, kecantikannya seperti itu, saya pun ridho, dan lebih dia pentingkan agamanya juga tidak ada masalah. Namun ya, di sini para ulama itu jelaskan bahwasanya kalau seorang pria itu ingin amannya, dia memilih cantiknya dulu ya, maka itu lebih selamat supaya tidak disangka kalau dia itu menolak baiknya agama si wanita. Karena kalau dia tanyakan agamanya dulu, lalu ketika itu dia lihat kecantikannya kok enggak pas, nanti orang nanti akan dinilai bahwasanya dia itu menolak agamanya ketika dia menolak menikahi wanita tersebut. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya dari hadis ini laki-laki boleh seenaknya saja memanfaatkan harta si istri. Ya, karena disebutkan dalam hadis ini bahwasanya salah satu faktor yang membuat laki-laki itu menikahi istri karena hartanya. Namun para ulama katakan bahwasanya ini pendapat yang tidak tepat. Tetap harta istri itu tidak boleh seenaknya saja dimanfaatkan oleh suami. Karena Nabi SAW itu mengatakan la yahillu malum ri'in illa bitibi nafsin minhu. Tidak boleh atau tidak halal harta seseorang kecuali dengan keridoan dirinya. Walaupun hadis ini adalah hadis yang dilemahkan oleh sebagian ulama, namun makna hadis ini adalah makna yang sahih. Artinya harta istri pun itu tidak boleh dimanfaatkan oleh suami ya, kecuali dengan izin dari si istri. Ya, misalnya ada simpanan uang yang ada di lemari, maka suami tidak boleh mengambil begitu saja. Jadi tetap harta istri ya harta istri, kecuali nantinya kalau ini adalah harta yang diberikan oleh suami, misalnya digunakan untuk uang belanja rumah tangga, maka ketika itu si istri ingin memanfaatkannya harus meminta izin pada suami. Kemudian hadis ini juga menunjukkan secara umum hendaklah memilih orang-orang dekat termasuk dalam pertemanan. Kalau ini dalam masalah memilih pasangan hidup dalam rumah tangga, namun dalam pertemanan kesehari-harian hendaklah memilih yang baik agamanya. Karena dalam hadis ini Nabi SAW itu anjurkan untuk memilih istri yang baik agama. Dan ini kita temukan setiap hari ya, pasangan ini adalah di tengah-tengah kita. Begitu juga kalau kita ini belum menikah ya, secara umum ya, kita itu diperintahkan untuk memilih teman-teman yang baik agamanya sehingga membuat kita itu jadi baik dan tetap istiqomah. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini, hadis ini menunjukkan sebagaimana laki-laki itu harus memilih wanita yang soleha, begitu pula kata para ulama, seorang wanita atau wali dari si wanita itu hendaklah memilih juga laki-laki yang soleha sebagai pasangannya. Yaitu laki-laki yang soleha di sini adalah yang baik agamanya dan juga baik akhlaknya. Yang baik agamanya dan juga baik akhlaknya. Ada seorang yang mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri ya, bahwasanya beberapa orang ya, ada seorang yang menyatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, ada beberapa orang yang ingin melamar putrinya. Kemudian orang ini tanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, dengan siapa aku akan menikahi putriku tersebut. Kemudian Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan, mimma yattaqillah fa innahu in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yazlimaha. Kata Al-Hasan Al-Basri, pilihlah dari laki-laki yang ingin melamar ya putrimu tadi, pilihlah yang paling bertakwa pada Allah. Karena dari takwa ini, jika dia mencintai istrinya, maka dia akan memuliakannya. Kemudian dari ketakwaan ini, jika dia itu membenci istrinya, maka dia tidak akan menzolimi atau menyakitinya. Maka laki-laki juga dipilih adalah laki-laki yang baik agamanya, apalagi laki-laki ini akan mudah untuk membimbing istrinya kelak. Nah, kemudian dalam hadis berikutnya, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu hadis yang ke-6. Yaitu hadis tersebut dari dari Abu Hurairah tentang doa yang diucapkan bagi orang yang menikah. Yaitu diajarkan ketika melihat orang yang menikah, maka Nabi SAW itu ajarkan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nanti insyaallah tentang doa tersebut nanti kita akan ulas pada pertemuan berikutnya. Monggo di antara para ahwat ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya.
Ini ada pertanyaan, ada 4 untuk Rimbang Mas Ilmi. Yang pertama tentang motivasi awalnya gak ingin konsen menurut ilmu agama agar lebih kontinu. Nanti misalnya di perjalanan pertengahan itu misalnya merasa putus, lalu takut kalau niatnya itu belok, takutnya kalau ilmu agama ini merasa putus. Bukan teman-teman saya waktu wawancara kan
jadi ketika wawancara apa tadi?
Ketika wawancara kan nanti komitmen tidak ya di pertengahan sadar misalnya lagi futur. Nah, takutnya nanti salah niat hanya karena untuk memenuhi komitmen waktu di wawancara awal.
Terus?
Itu salahnya tidak nanti misalnya di
pertengahan. Itu yang pertama? Baik. Kalau seperti itu, jadi kalau awal ditanyakan ya motivasi saya belajar misalnya di Matal Ilmi ya untuk dapatkan ilmu dan seterusnya, kalau memang motivasi awalnya seperti itu, niatannya itu benar untuk cari ridho Allah dengan belajar supaya jadi lebih baik, maka kalau di tengah-tengah dia itu tidak komitmen dengan janji awal, ya itu namanya orang yang futur, ya yang namanya orang yang futur ya kadangkala dia tidak semangat, artinya tidak komitmen seperti yang dia janjikan di awal. Maka orang seperti itu harusnya diingatkan, ya. Dan tetap kita tidak perlu mengorek-ngorek niatnya. Ya, ini masalah niat nanti, ya tetap asalnya, ya kita katakan bahwasanya niatnya itu seperti niat yang awal. Kalau dikatakan niatnya itu berubah tatkala itu, wallahu alam. Ya, ini masalah niat. Kecuali kalau dari awal sudah niatnya bagus seperti itu, kemudian di tengah-tengah ya dia niatnya untuk cari dunia misalnya, untuk cari pujian dan seterusnya, nah ini baru bermasalah. Namun kalau niatnya tadi berubah, ya ini kondisi orang yang wajar saja ketika belajar, yang penting dia tidak sampai futurnya itu sampai terjatuh dalam maksiat atau meninggalkan kewajiban. Wallahu a'lam.
Apakah yang apakah harus mengikuti kajian sore itu disebut memaksakan diri atau ya cari alasan saja?
Baik. Kalau keadaannya misalnya seperti yang disebutkan tadi dalam keadaan capek ya, maka itu termasuk uzur tidak ikut kajian. Sebagaimana Nabi SAW juga menyatakan ketika ini kisah Abu Darda dan Salman ya. Abu Darda dan Salman, ketika Abu Darda itu ibadahnya terlalu berlebihan, ya Salman itu memperingatkannya bahwasanya untuk keluargamu itu punya hak, untuk badanmu juga punya hak, engkau punya waktu untuk istirahat. Artinya di sini tatkala itu dia tidak melakukan ibadah, sama juga kalau tatkala seorang itu tidak menuntut ilmu karena ada alasan dunia, ya maka tidak ada masalah. Artinya ketika itu dia capek, misalnya kemudian dia memilih untuk tidak hadir, ya itu termasuk alasan. Ya, alasan yang masih dibenarkan. Karena dalam masalah beribadah pun kita tidak boleh memaksakan diri. Begitu juga dalam masalah menuntut ilmu pun juga demikian. Beda halnya kalau orang cuma malas-malasan. Kalau malas-malasan itu mampu untuk hadir namun dia tidak hadir. Namun kalau berat untuk hadir karena memang ada uzur seperti itu, capek ya, nanti kalau dia ikuti kajian juga ya cuma dapat ilmu pas-pasan, ya mendingan tidak usah mengikuti kajian tersebut. Wallahu a'lam. Dan juga banyak dalil yang lainnya menunjukkan kita lebih memilih untuk istirahat daripada melakukan ibadah, seperti Nabi SAW itu anjurkan pada orang yang sholat malam dalam keadaan ngantuk, maka lebih baik dia tidak sholat malam, ya karena kondisinya seperti itu akan mengganggu ibadahnya saja. Ada lagi? Kenapa harus ada apa? Usul fikih itu ilmu alat untuk membantu mempelajari hukum-hukum. Seperti tadi saya bisa simpulkan misalnya hukum ini wajib, hukum ini itu sunnah, ini makruh, ini haram. Itu dasar-dasarnya semuanya itu di usul fikih. Untuk menguatkan pendapat dari perselisihan para ulama juga dasarnya di usul fikih. Kalau tidak kuasai usul fikih, dia sulit untuk menyimpulkan pendapat. Ada lagi? Baik, saya jawab ringkas dulu yang ini. Ustaz, bila ada seorang yang datang melamar, kemudian ia belum apa ini? Belum mengaji. Bolehkah si wanita menyaratkan laki-laki tersebut untuk belajar bahasa Arab dulu atau ikut mataklimi dulu sebagai syarat untuk menikahi wanita tersebut, boleh dia bersyarat seperti tadi. Ya, baik agamanya dulu baru menikahi wanita tersebut, boleh, syarat tadi diperbolehkan. Ustaz, kadang dalam rumah tangga timbul rasa bosan. Entah suami yang bosan kepada istri atau sebaliknya, bagaimana kita menghadapi kebosanan tersebut? Ya, kadang memang kebosanan itu ada, ya tinggal diatur saja. Mungkin barangkali ya tidak ada hiburan, termasuk kepada para wanita itu biasanya tidak ada hiburan, ya maka suami tolong bisa menghibur wanita seperti itu. Begitu juga ketika suami ketika itu merasa bosan, ya ada cara-cara atau trik-trik, dan itu suatu hal yang wajar. Ya, itu nanti akan ditemukan dalam rumah tangga, karena dalam rumah tangga ya setiap hari ya dia cuma ketemu istrinya, yang istri juga ketemu suaminya seperti itu, ya jadi sesuatu yang wajar, suatu bentuk kebosanan seperti tadi. Tinggal mengatur bagaimana untuk mengatasi kebosanan tadi. Ustaz, tidak adakah keutamaan untuk wanita-wanita yang kurang cantik untuk dinikahi? Ya, bisa dia ketika itu memperbaiki agamanya, ya. Maka dari sisi agamanya nanti laki-laki itu akan memilih wanita tersebut, bukan dari sisi cantiknya, dan itu suatu keutamaan yang besar. Ya, karena beberapa wanita ada yang tidak cantik, namun laki-laki lebih memilihnya karena faktor agamanya yang dia pilih. Jadi perbaiki agamanya. Karena batas seseorang itu nyari tahu laki-laki yang akan ta'aruf. Bisa dia tahu tentang laki-laki tersebut dari orang lain, orang-orang yang dekat dengan laki-laki tadi, dari keluarganya ataupun dari teman-teman dekatnya, dia bisa tahu. Atau mungkin dari guru ngajinya, bisa tahu laki-laki itu baik atau tidak agamanya. Nah, ini demikian saja yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami cukupkan sekian. Insyaallah ke pertemuan minggu depan kita akan bertemu seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.